Hujambo na karibu katika Fululizo Channel, mshirika wako anayekusaidia kujikuza kimaisha. Leo tunaangazia namna ya kuanzisha biashara hasa kwa vijana. Tuelekee kijijini Pambazuka.
Gavana, 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 gavana amepika.
Haya, 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 haya. Asanteni, asanteni sana vijana ya. Hamjambo. Hamjambo tena. Leo tumejumuika hapa kwa jambo moja tu. Niliponichagua, niliwaahidi kuwakuza na kuikuza uchumi yetu. Ama namna gani? Na hii leo nimekuja na mtaalamu hapa, Madam Ruth Kinyanjui. Atakayetusaidia kujua nini kinahitajika wakati tunaregister biashara na the process of registration. Mnajua nikiwa mdogo, I never had these opportunities. Lakini nyinyi vijana wa kaunti hii, mnilipa kura na lazima niwape opportunities. Ama namna gani? Vijana ye? Vijana. Vijana ye? Vijana. Hiyo maneno iko aje? Haya, haya. Sasa nataka tumkaribishe mtaalamu wetu kwa makofi. Tumpigie mtaalamu makofi, ha? Karibu sana mtaalamu. Hebu nezaanza na kujitambulisha.
Asante sana. Jina langu ni Ruth Kinyanjui. Mimi ni mtaalamu wa mambo ya biashara na uchumi. Naona vijana mko tayari kujifunza.
Kabisa.
Ningependa kujua ni wangapi hapa wako na biashara. Biashara yako ni gani?
Biashara yangu ni ya kasenke.
Hii ndio biashara gani?
Biashara.
Oh, msimcheke. Hiyo ya bodaboda pia ni biashara. Ningependa kuanza na general information. For you to register a business, you first need to do the following. Niseme kwanza kabla hata ufikirie kwenda mambo ya kwenda kwa e-citizen kuregister biashara. The first thing ukianzisha, tuseme kama huyo ambaye ametuambia kuna biashara ya boda. Ako supposed hata kuregister. Ako supposed tu kuanza, kuamka, bora kuna mashini yake na anaweza kubeba watu. Mm-hmm. Biashara ikianza kwa upole, si a must kuwe ati registered kwa sababu ni biashara. Kuna unajua zimedividiwa in means ku micro, small, medium na big enterprises. Kwa hivyo hii yake ikiwa micro, tuseme watu kama mama mboga, watu wa boda, unaanzisha kwanza. Venye itaendelea kugrow, especially mtajipata kwa watu wa boda mko kwa ka union ama wanakuanga na tusako, na watu wa biashara pia wana vikundi kadha wakadha. Wakifika kwa hizo vikundi ndio wataweza pia kuanza sasa kuweza kujiregister. Lakini sasa inapokuwa inaanza kuwa kubwa ndio sasa wako supposed kuenda kuregister kwa e-citizen. Lakini hata kabla wa gavana waifikishe kwa e-citizen, kuna zile mambo za kawaida zenye wafanyikazi wa biashara za kawaida upewa kama permits za soko, kama penye wanaenda kushowcase mali zao. Hapo wanapewa kwanza, wana deal na city council ama na county government kupewa leseni za kuweza kudeal wenyewe. Venye biashara inakuwa, inaendelea kukua, hapo ndipo sasa wataweza kufanya makampuni, lakini hiyo ni pia ka process kanaendelea. Mm-hmm. Lakini kwanza wanatoka nje, wanaanza kujimudu. Wakijimudu, hii mambo ingine ina fall into place.
Aha. Naona kuna mama pale amenyosha mkono. Hebu tumsikilize huyo mama analipi la kusema.
Kwaja, asante sana gavana. Kwa kutuletea mtaalamu. Hiyo tunashukuru kwaja. Mimi wananitaga mama boga. Sasa niulize, mimi nauzaga boga. Sasa hii e-citizen account ni kuna kukata boga zinapatanaje na pia hii account nitaipata wapi?
Asante sana. Maswali mazuri hayo. E-citizen account ni account ambayo kila Mkenya ako supposed kuwa nayo na anaweza kupata huduma mingi za kiserikali kutoka kwa ile e-citizen, na mmoja wapo ni registration ya business. Na tuseme kama kwa hii kaunti yenu wako kwa hiyo e-citizen na any business permit yenye unataka ya kibiashara unaipata kwa kwa urahisi kwa hiyo eCitizen. Ukiwa mama mboga unauza mboga, si lazima wewe ujifanyie peke yako. Kuna watu unaweza ataenda kwa cyber cafe ama unaweza enda depending na vijana wenye wanakusurround, wote watakusaidia. Lakini kama nilivyosema awali, vikundi za wanabiashara venye mmejiunga vikundi kadha wa kadha hapa, wakubwa wenye wa vikundi wataweza kuwatafutia hii information na wataweza kuwasaidia nyinyi wote, na tuseme umoja ni nguvu. Kwa hivyo watu wajiunge kwa vikundi ndio waweze kusaidia. Huyu gavana hataweza kudeal na hizi mambo zenyu zote mtu akiwa individual. Umoja haina nguvu, umoja iko na sauti, si ndio?
Ndio hiyo sasa. Pitisha mic, kuna huyo mwingine hapo namuona huyo. The one with the chubby cheeks huyo mpatishe.
Ndieni. Mguu wangu na ng'ombe wangu alinipiga teke. Madam Ruth, mimi nilimaliza college mwaka jana. Na kwa kuwa sijapata kazi nikaamua kuwa mkulima. Wateja wangu wananifahamu kama mkulima shupavu sana. Swali langu ni mbona nisajilishe jina specific ilali wateja wanataka chakula cha maziwa. Lile jina watalisahau. Umimu wake wa jina ni upi?
Kwanza hongera kwa ukakamavu wako. Mkulima shupavu kusajilisha jina ni muhimu kwa sababu ni vizuri pia kujidifferentiate. I'm sure mko wa kulima wengi hapa ndani ama hapa kwa hii kikundi yenu ama kwa hii county mko wa kulima wengi. Lakini utaweza kuwaje kujulikana kwa jina gani ama utataka tu mkulima shupavu anaweza kuwa anybody. Ni vizuri at least tunaweza kuita jina tusemange kwa nani. At least huko ndiko maziwa inapatikana kwa wingi. Lakini usipojidifferentiate watu watatake advantage of the product uko nazo na wewe utaijulikana kabisa. Kwa hivyo ndio tuonyeshe wewe ni mkulima mkubwa ama mkuu ama shupavu. Please tupee jina ndio uweze kuweza pia kuuza product zako efficiently. Ukiwa na jina pia unajulikana, unaweza uzwa na watu wengine, unaweza poa referral, unaweza unaweza saidika, unaweza saidiwa. Watu wanaweza kuja hata kwa hiyo shamba yako kufanya research, especially kama unajiita shupavu. Lakini ningetaka pia kukuuliza, shupavu kwa mwaka moja after college bado uitikie ujipeka process pia ugrow kiasi na uweze kuendeleza hii shamba lako.
Haya basi, shupavu atatueleza hilo. Huyo mwingine tuendelee.
Ruth, yangu nitaita mitumba. Nyamazeni, biashara ni yangu ama ni yenu? Mniwache by the way. Madam Ruth, sisi tunafanya kazi ya mitumba, tuko watu watano hivi. Inawezekanaje tutajisajili sisi wote ama itakuwa vipi?
Asante sana. Inawezekana. Kwanza mnahitaji kukua mmesikizana. Kwa sababu usifanye biashara alafu nione venye mnabishana hapa pia mpigane muachane baadaye. Lakini jina la mitumba pia ni jina common. Ni vizuri ujiseparate na utafute jina specific at least ambayo yenye itaweza kuweza kuidentify mkiwa watano. Na ni vizuri sana watu wakifanya biashara kwa vikundi especially mkiwa watu watano. Lakini mko supposed kuangalia mambo ya awali, muone kama mtaweza kusikizana kwa in the future, muweze kufanya biashara in the long run. Tena msifanye biashara wengine wenyu watano wenyu moja wawili wakue na tamaa tena waweze muweze kuvunja hiyo hivyo kufanya kazi communally. Lakini mkiwezaweza kufanya kwa umoja, hata in terms of accessing capital, in terms ya kuaccess vitu zingine, in terms ya kuwa na say kwa hii soko, itakuwa very easy. Lakini ni vizuri mkikuwa na jina, lakini tafuteni jina zingine apart from mtumba, cause mtumba ni jina common.
Sasa nimeelewa. Na sasa tukikosana itakuwaje?
Sasa hapo ndipo nilikuwa nikisema watu sana sana ukosana. Ebu mjiangalie mkiwa watano muone kama mnaweza kuwa kusikizana. Watu mnaelewana, mko level moja, mmekufanya same contribution. Bidii yenu ya kazi ni moja ama ni moja, anaamka saa 10 asubuhi, mwingine anakuja saa 4 asubuhi, ambapo mwingine ameshapeana a lot of effort. Kama how much in terms of effort mkiwa kwa biashara, hamtaweza kusikizana nao and in the long time. Angalieni muone venye mtaweza kusikia. Pia ni vizuri kuweka simple contract ama constitution pamoja mseme hivi ndivyo mtakuwa mkishare vitu, ndivyo mtashare revenue, ndivyo mtaweza kushare kazi, ndio mtaweza kudelegate huyu atakuwa kiuzia area gani, cause nyinyi wote tena hamwezi kuwa mkiuzua pahali pamoja, labda mwingine anauzia gate A, mwingine gate B, mwingine gate C. Lakini kitu ya maana ni kama mnaezanga pia kukaa chini jioni, mnazungumza, mnapata mazungumzo ama mnataka kuendeleza hii kazi yenu aje kuendelea mbele. Hayo yasipokuwa in place, hamtaweza kufanya biashara pamoja for long kama hamtakuwa na hiyo mazungumzo, simple contract, kusikizana na kujua venye marupurupu mnaweza kushare na hata effort za kazi mnaweza kuweka kwa bidii pamoja.
Eh, hey, yenyewe kweli kabisa. Lakini niulize, unajua pale base tuko kama atuselasa hivi. Sasa tuna register biashara wote.
Asante sana. Hiyo ni idadi kubwa, lakini mnaweza hata kuregister association ya SACCO. Na mkua dhati mtakuwa na association. Na association, the best part of it inakuwa na constitution. Mtakuwa umeagree rules the game. Pale chini venye, kwa base venye mtakuwa mkicheza. Na mnaagree kama venye mtakuwa mkiadmit watu wengine. Kuz biashara ikianza kuwa mingi, bado watu wengine watakuja. Lakini registration ya SACCO, na ndio unaonanga base mingi ziko na SACCOs. Wameshaamua venye wanafanya kazi yao. Contributions venye wanafanya on a daily basis. Ndio waweze kugrow organization yao na association yao. Kwa hivyo ni possible hata mkiwa watu zaidi ya hao 30, mnaweza pia kuwa na association na kuweza kukuza biashara zenyu pamoja.
Halafu niulize. Tulieni niulize swali bado. Ukiandikisha biashara au kampuni, si utaanza kutoza ushuru na KRA? Na labda hata biashara haijashika juwe?
Asante sana. Mambo ya ushuru huwa inakuwa very considerate. Kwa sababu biashara zikiwa ndogo haziko hazitunzwi ushuru. Ukiangalia right now percentage ya 1% turnover tax inaenda chini ya 1,500 kwa mwaka. Ni watu kabla watu wengi labda wamefikisha hapo ama wajafikisha, lakini as much as una make profit pia kuwa ready kupeana ushuru, cause pia usipo make profit ama biashara yako kama haita grow utaweza kulipa ushuru. Kwa hivyo ni vizuri hata tukue open kulipa ushuru, na tukilipa ushuru tunajua pia tunajitegemea na tunasaidia watu wengine wenye wana upcome, na nikujua pia wenye tunalipa ushuru pia tuna grow. So ni vizuri kuregister, na mambo ya ushuru ni kitu ya kawaida na si kitu ngumu, na ni kitu pia tutakuwa guided. Saizi tukiangalia watu kwa KRA wako very open in terms ya kusaidia watu kuweza kujua how you pay your taxes, na wanakuelekeza. So na pia unapata education mingi around that area. So ni vizuri tukue open pia kulipa ushuru, mtu asikuambia tu uogope ushuru.
Naona tunaendelea vizuri ya. Ruth, hebu ueleze kama vijana watahitaji nini ya? Kama kuna malipo pia ili kuanzisha biashara, na pia ueleze itachukua muda gani kuanza kupata matunda ya hii biashara.
Asante sana. Kwanza requirement, niseme requirements sana sana ni vizuri tunajua vijana wote wako na ID zao, na nikirudi kwa wale wa ule mama wa mitumba wakiwa na partners wake watano, wakiwa na ID zao wanaweza hata enda kwa e-citizen waweze kuregister kampuni. Na wakiregister kampuni watakuwa all shareholders, na since kuna kwa CR12 inakuja inaonyesha majina yao wote wakiwa watano na wanakuwa part of the shareholding, itakuwa ikionyeshana pia venye wanagawanya profit zao. Kuna zingine zinaitwa CR1, 2 na 8 zenye zina replace articles na memorandum of understanding, venye ni kama venye wameagree watakuwa kifanya biashara zao pamoja, na pia kukiwa na mizozo venye wanaweza kusaidiana. Process seems ito kwa sababu in a day, nowadays in a day utakuwa umepata, umeregister kampuni na iko ready. Kitambo tulikuwa tukiona watu wakibook majina, lakini nowadays ukienda kwa hiyo e-citizen ukiwepeana jina kama ni automatic utaambiwa kama iko na mtu ama haina. As long as utalipa kitu kidogo, I think ni 150 shillings kutafuta jina. Na kama ni for example ni amount ya kuregister kampuni, especially watu hawa wa mitumba na tumeona wako na biashara kubwa, si pesa pesa mingi ni 10,000 la labda wa mtu mwenye atawasaidia kama ataweza kujirejestia, na kama watasaidiwa na mtu wataona kitu kidogo yenye watapea huyo mtu na waweze kuwa stable kwa biashara zao. Tukiangalia watu wa boda, tumesema associations ina work better kwao na wanaweza contribute, wanaweza kuwa member, they are members, they are equal member, wako na equal vote, wako na also opportunity ya ku employ ama ku bring on board leaders, ku elect leaders among themselves, wajue ni nani atakuwa akiwawakilisha. Kwa hivyo tunaona kuna mikakati ambayo process yenye ina go through. Kwa muda mgani kupata matunda biashara ni effort yako. Kila siku una put much effort, venye utaenda umechelewa, venye uta effort yako itakuwa venye una relate na customer, hiyo mambo yote ita contribute towards venye utapata matunda ya biashara yako.
Alafu mbona ni kama hiyo process si rahisi? Hii inaka very complicated. Sasa sisi watu wa chini tutaiweza kweli?
Sio ngumu, kuna aina nyingi za biashara na kampuni ambazo unaweza kuanzisha. Unahitaji kujua unaanzisha biashara ya aina gani ili kuamua kile utazingatia na zile requirement utahitaji. So kwanza kabisa nikiona tuko wengi sana na tuko information ni vizuri, ni easy ku move among ourselves, na ni vizuri at least tunajielimisha kwa mmoja kwa mwingine. Hata kama unaona kama ni ngumu, venye leo umeona at least umeweza kusikia mara ya kwanza, ingekuwa vizuri kuwa more inquisitive, uweze kuongea na wenzako. Naona watu wengi wako na association, wako na groupings, alafu utaona. Na pia kama ni kwa association especially, wewe ukiwa mtu wa boda, hizo associations zitakupea, kutakuwa na leaders ambao watakuongoza, watakusaidia na watakupea, utaweza kupata more information. But si hali ngumu, usione kama itakuwa kazi ngumu.
Lakini niulize, kuna aina gani ya biashara yenye unaweza to encourage kama my youth tuanzishe? Unajua sisi hatuna ile uwezo bigi, na mara moja mtu anaanzisha kitu ina fail, hadi unapoteza imani.
Asante sana. Kuna aina mingi sana za biashara zenye zinaweza kubenefit vijana na hazihitaji capital kubwa. Kwa mfano, kitu inaitwa sole proprietorship. Hii ni ile unaanza tu kwa peke yako, unajiangalia hali yako, capital yenye uko nayo, na tuseme kama hii boda yako, ukiangalia kwa siku na unaweza una collect pesa ngapi, unaweza kulipa loan ya hii boda, na over and above that wewe na labda nyumba yako, sema bibi yako, unasema pesa zenye nitakuwa nikipata kwa boda nitakuwa nikipea bibi yangu anaanzisha labda duka ama mitumba ama watu wengine wenye tumeona kwa hii soko sana sana. So unaangalia kwanza kwa nyumba yako na inakuwa sole proprietorship, because ukikuwa peke yako unaweza kujipanga, lakini ukiona hawezi, pia ni vizuri kuingia kwa association ama pia uanzishe sole proprietorship na pia uingie kwa association ama vikundi. Over and above that, biashara itagrow. Biashara ikigrow ni vizuri kuanzisha kampuni, na hapo ndio tunaona tuna advise hata wale wamama wa mitumba wa register kampuni, ndio waweze kukua na mikakati na ya venye biashara yao itakuwa. Lakini for now you can start from a sole proprietor ukiwa peke yako na familia yako, alafu pia usikae sana, uingie kwa uensure umeingia kwa association, ndio tukuu kujua more information na pia venye associations zina run, na also kuwa under leadership, na pia SACCOS zinaweza kuleta resources pamoja, labda unaweza taka ku borrow loan in the future, ama unaweza kuwa at least voice yako inasikika, tuseme kwa gavana kama wa leo. So ni vizuri at least unajiangalia, unajita mkutano ukiwa peke yako na watu wako, na pia unajipanga vizuri. Hiyo hali ya kujipanga, utaona hii mambo ingine yote itakuwa ngumu, hata pesa zita, hata capital itakuwa ngumu kupata.
Habari ndio hiyo vijana ya. Asante sana mtaalamu kwa ushauri wako kwa vijana. Ukimalizia, una parting shot?
Ndiyo gavana, nitasema jambo moja kwako gavana. Kwanza shukrani kwa kuwapangia vijana wa kaunti yako siku kama hii. Ningependa kusema kuwa serikali za kaunti zinaweza kusupport vijana kuanzisha biashara. Kwanza kabisa kuwasaidia na loan ndogo ndogo. Wafanyi biashara hawahitaji income mingi, na venye unawasaidia ndio wana spur economic growth huku chini, na wanaweza kukusupport hata from county level. Tukiangalia kitu kingine yenye unaweza wasaidia sana ni kuwapea amenities, kama kwa hii soko kuensure kuna amenities enough, kama ni vio, kama ni drainage, kama ni vitu kama hizo, kuwajengea pia sheds mzuri mzuri wanaweza waweze kufanya biashara mzuri. Kama ni yawa association wenshiwe wako all register, kama ni watu wa matunda na vitu kama hizo, kukue na association different ndio uweze kupata voices not from everyone but from leadership ya voices, na wenshiwe watu wote. Watu wakikuwa in association wanakuwa more organized na wanaweza kujipanga, na hata wewe utakuwa ukijua kenye mambo yenyewe inaendelea kwa ground. Pili, nasema kwa hawa vijana kuwa wakue na bidii, waweze kufanya kazi na nguvu, wasikufe nguvu, wasikufe moyo, hakuna kazi rahisi, lakini with time, process ya 2 to 3 years watakuwa wamekua sana na watakuwa wameendeleza hii county.
Asante sana Ruth Kinyanjui, mtaalamu wetu wa leo. Na kutokana na kauli yako, mimi kama gavana nitalipia vijana 100 ambao wako tayari kusajili biashara zao. Watakao kuwa wa kwanza 100 nitawalipia. Msiwe na shaka.
Msikilizaji, tumefikia mwisho wa makala yetu ya leo. Ili kuendelea kusikiliza makala zaidi, bonyeza nambari ya Fululizo Channel kwenye simu yako. Nambari hiyo ni *384*585# au tembelea tovuti ya fululizo.com kwa mengi kuhusu namna ya kujiendeleza kimaisha.